ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ที่18มกราคม2518ในวันนี้เป็นครั้งที่3ของการบรรยายชุดศีลธรรมของโลกซึ่งในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อย ว่าวิจิตการทั้งหลายคือภาวะไร้ศีลธรรม ภาวะไร้ศีลธรรมอย่างไรเรียกว่าวิจิตการเป็นสิ่งที่จะได้กล่าวกันโดยละเอียดในวันนี้ อย่างไรก็ดีขอทบทวนเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วในบางประการว่าความประสงค์ อันยิ่งใหญ่ในการบรรยายนี้ก็เพื่ออยากจะให้ศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาอยู่ที่ริมฝีปากของคนทุกคนทีนี้คำว่าศีลธรรมอยู่ที่ปากพูดเป็นประจำวันมากๆและให้มีรู้สึกอยู่ในใจถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นคือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวจะเป็นการหายใจออกข้าวที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมข้อนี้มันอธิบายอยู่ในตัวแล้วถ้าการหายใจปกติก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมอยู่ในตัวเพราะคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้ามันหายใจไม่ปกติมันร้อนมันกระวนกระวายด้วยเหตุใดก็ตามมันก็ไม่ปกติก็ศีลธรรมก็ไม่ได้มีอยู่ที่ลมหายใจข้าวออกนั้นคอยมองกันให้ลึกถึงอย่างนี้ว่าศีลต้องแปลว่าปกติเสมอไปทีนี้ที่แล้วมาเราพูดกันถึงศีลธรรมเหมือนกันแต่ไม่มีความหมายที่สมบูรณ์พูดกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้พูดด้วยความหมายของคำคำนี้ที่สมบูรณ์ที่สุด เดี๋ยวนี้จะพูดด้วยความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเรื่องสรุปแล้วก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ถึง3ประการเช่นว่าความหมายสมบูรณ์ครอบงำถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันก็สะดวกแก่การศึกษาเราไม่ต้องศึกษามากเรื่องศึกษาเรื่องเดียวก็พอนี่อย่างหนึ่งมันง่ายแก่การปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอะไรนอกจากปฏิบัติศีลธรรมอย่างเดียวก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานนี่ก็อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งความหมายเช่นนี้ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลในการที่จะเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมเพราะมันมองเห็นช่องทางความสำเร็จอานิสงส์3ประการนี้ของความหมายที่สมบูรณ์แห่งคำว่าศีลธรรมนี้ขอให้จำไว้ดีขอกล่าวซ้ำๆซากๆในการย้ำอยู่เสมอ ที่นี้คำว่าสมบูรณ์ในกรณีนี้ไม่ใช่อาตมาจะว่าเอาเองตามพอใจให้กับตบตาท่านทั้งหลาย แต่ว่ามันอาศัยอัตถะและพยัญชนะของคำว่าศีลธรรมนั่นแหละมาเป็นหลักต้องถือภาษาบาลีเป็นหลักและภาษาบาลีคำนี้มันมีอัตถะพยัญชนะของมันอย่างไรก็เอามากล่าวกันให้สิ้นเชิงก็จะได้ความหมายของคำว่าศีลหรือศีลธรรมก็ตามที่สมบูรณ์อย่างที่สรุปความแล้วก็คือว่าศีลนี่แปลว่าปกติเอาคำว่าธรรมมาเติมเข้าเป็นศีลธรรมรูปความก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของสมาธินั้นที่ศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความปกติหรือเป็นเหตุแห่งความปกติอย่างนี้ก็ได้คำว่าศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความปกติอย่างนี้ก็ได้ศีลธรรมแปลว่าธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์อยู่เป็นปกติตามปกติของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันหมดเลยเรียกว่าความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดในฐานะที่เป็นเหตุก็ได้เพราะมันเป็นเหตุในปกติในฐานะที่เป็นผลก็ได้คือมันเป็นภาวะปกติที่เราได้รับมาจากการกระทำเหตุลงไปนั่นก็เป็นภาวะปกติอยู่ตามธรรมชาติในสากลและโลกนี่ก็ยังได้นี่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องจำเอาไว้สำหรับพูดจากันก็จะต้องมีคนคัดค้านหรือว่ามีปัญหาความว่าเอาเองตกตาคนอื่นบ้างทีนี้ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่บรรยายนี้ในการปฏิบัติสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ขออย่าได้กระทำไปในลักษณะที่เป็นปรัชญาหรือเป็นวิธีการของปรัชญาซึ่งมันจะเพ้อเจ้อมันจะถลายทะเลออกไปจนไม่มีผลของการปฏิบัติแต่ต้องทำกับสิ่งนี้ในลักษณะที่เป็นศาสนาคือเป็นศีลธรรมเป็นตัวการปฏิบัติตามวิธีทางอย่างที่เขาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์คือต้องมีของจริงมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ทำลงไปบนจริงนั้นจริงๆก็มีผลเกิดขึ้นจริงๆเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของการคำนวณไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปนั่นก็เป็นเรื่องปรัชญาเพ้อเจ้อนี่ขอร้องว่าท่านทั้งหลายอย่าได้รำคาญในการที่มาจะต้องกล่าวทบทวนซ้ำซากหรือตักเตือนในข้อนี้อยู่จนกว่าจะเห็นว่าเพียงข้อทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้คือวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือภาวะไร้ศีลธรรมนี่เป็นหัวข้อในวันนี้คำว่าวิกฤตการณ์แม้ว่าจะเป็นคำที่คุ้นหูท่านทั้งหลายมากพอสมควรแล้วแต่เชื่อว่ายังไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงของมันโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับศีลธรรมจึงต้องขออธิบายใหม่เป็นคำอธิบายที่เศษเกี่ยวกับคำว่าวิกฤตการณ์เป็นความหมายที่ใช้ได้เป็นที่ในเรื่องศีลธรรมของเราคำว่าวิกฤตนั่นมันแปลว่ากระทำวิปริตไอ้กฤตก็คือตะหรือกระทำไอ้วิในที่นี้มีอัตถะเป็นวิปริตวิกฤตก็แปลว่าก็ทำไปแล้วอย่างวิปริตเรื่องผิดปกตินั่นเอง ที่ถ้าว่าการเนี่ยก็มักจะเขียนลอลิงสะกดถ้าเป็นวิกฤตการก็แปลเวลาที่มันกำลังเป็นวิกฤตที่มีการกระทำที่ผิดปกติอย่างนี้ก็ได้แต่พวกเราหลายคนเห็นกันว่าไอ้การคำนี้ควรจะเป็นรอเรือสะกดนอเนินการันมันจะได้กว้างกว่าซึ่งแปลว่าเหตุการณ์หรือการกระทำก็ได้ก็เป็นว่าเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตชีวิตปริอย่างแรกนู่นหมายถึงเวลาอย่างหลังนี่หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำมีความเป็นไปซึ่งมันก็ต้องการเวลาอยู่ดีวิจิตรการเขียนอย่างตัวเรียกสะกดนนเรียนการันนี้ได้ความดีกว่าแต่เขาไม่ใช่กันโดยตัวไปเขาใช้ลอลิงสะกดแต่ถึงอย่างไรก็ได้ความเหมือนกันหมดว่าเวลานั้นมันมีเหตุการณ์ที่วิปริตและสำรักสาย ถึงจะเห็นได้ทันทีว่ามันตรงกันข้ามกับภาวะแห่งศีลละภาวะแห่งศีลละคือภาวะปกติอย่างที่พูดแล้วพูดอีกคำว่าศีลละแปลว่าปกติย้ำกันมาแล้วหลายสิบครั้งแล้วเป็นวิกฤตนั้นก็แปลว่าผิดปกติแค่นั้นเองนั่นวิกฤตการณ์ก็ตรงกันข้ามจากคำว่าภาวะแห่งศีลธรรมหรือภาวะแห่งปกติก็เลยเป็นของคู่กันพอดีถ้า พูดถึงวิกฤตการณ์ก็คือผิดปกติถ้าพูดว่าศีลธรรมก็คือความปกติหรือภาวะแห่งความปกติ ทีนี้ผู้ดูวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือภาวะร้ายศีลธรรมก็เข้าใจได้ทันทีเพราะว่ามันเป็นของตรงกันข้ามอยู่โดยตัวหนังสือก็ตรงกันข้ามอยู่โดยอรรถะเนื้อความกิริยาอาการมันก็ตรงกันข้ามอยู่จึงเป็นอันว่าเข้าใจหัวข้อเรื่องที่จะอธิบายกันในวันนี้พอสมควรแล้วว่าวิกฤตการณ์ทุกอย่างในโลกนี้คือภาวะที่ร้ายศีลธรรมไม่ตามความหมายที่เราได้กล่าวมาแล้วในวันแรกนี่เพื่อเข้าใจวิกฤตการณ์ที่ร้ายที่เป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างไรก็ต้องดูที่ลักษณะต้องมันเป็นเรื่องไปเราเริ่มกันนั้นก็ดูที่ต้นเหตุซึ่งมันเกิดภาวะวิกฤตการณ์นั้นๆพร้อมกันไปในตัวทิศทางที่ดีควรจะแยกออกเป็นพวกคู่หรือเป็นประเภทไปมันจะง่ายแก่การฟังการจำและการเข้าใจ ไอ้คำว่าทั้งหลายคำว่าทั่วไปนี่ก็จะหมายถึงทั่วโลกทั่วสากลโลกแต่แม้คำว่าโลกก็ยังแบ่งออกไปได้เป็นพวกว่าโลกอะไรโลกมนุษย์โลกสัตว์เดรัจฉานโลกอะไรก็มีหลายโลกในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องโลกการเมืองที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เป็นโลกธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติจะมีสักสองพวกใหญ่แต่อาจจะแยกเป็นพวกแยกไปได้หลายพวกในพวกโลกของการเมืองนี่หมายความว่าที่มนุษย์ไปทำให้มันยุ่งถ้ามันผิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างมาจากหลายอย่างให้เข้าใจเรื่องนี้วิกฤตการณ์ในโลกนิดนี้อันแรกก็จะระบุไปยังสงครามสิ่งที่เรียกว่าสงครามนั่นคือวิกฤตการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติจากธรรมชาติที่ดูสงครามว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีต้นเหตุอย่างไรสงครามนี้มันเป็นสองชนิดอยู่เป็นสงครามร้อนที่ฆ่าฟันกันตรงด้วยอาวุธมันก็มีเรียกว่าสงครามบนดินแล้วมีสงครามเย็นแล้วมีสงครามเย็นที่ไม่ได้ฆ่ากันด้วยอาวุธแต่ฆ่ากันด้วยสติปัญญาเรียกว่าสงครามใต้ดินอันนี้ทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นสงครามบนดินและสงครามใต้ดินมันจะมีภาวะปกติได้อย่างไรและเป็นไปโดยวิกฤตการณ์สงครามร้อนนี่ท่านก็เห็นได้ว่ามันมาจากความโลภความโกรธความหลง มันอยากได้ไม่มีสมานมันก็ลดราคาฟันกันคือมันโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันมันก็รบราฆ่าฟันกันคือมันโง่ไปว่าสิ่งนี้มันควรกระทำแต่การเบียดเบียนผู้อื่นเอาอะไรของผู้อื่นมานี่มันควรกระทำมันก็เป็นความโง่ความหลงมันก็เกิดสงครามได้ด้วยกันถึงนั้นมันมีโลภะโทสะโมหะเป็นเหมือนกับเลือดข้าวตาไอ้เลือดเข้าตาไม่มีความหมายมากคือมันไม่มองเห็นอะไรนอกจากจะเห็นแต่เลือดไอ้เจอทางนั้นเลือดแห่งความโลภเลือดแห่งความโกรธเลือดแห่งความหลงก็ได้ไม่มีอาฆาตพยาบาทในความหลงนี่บางทีมันก็หลงเพียงหลงเกลียดแค่นั้นเองอยากจะปราบคนอื่นให้ดีหนักให้ตายให้แพ้ไปหมดเพื่อตัวเองจะมีเกียรติอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงเกียรติมันก็เกิดสงครามได้ยืดเยื้อสิ่งเดียวนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่เรียกว่าสงครามร้อนที่ทำกันด้วยอาวุธเป็นวิกฤตการณ์อันหนึ่งเป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมไม่มีการปฏิบัติทางศีลธรรมไม่มีเหตุแห่งศีลธรรมเป็นธรรมชาติที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติเดิมเสร็จแล้ว ที่เรียกว่าสงครามเย็นนี่ยิ่งร้ายกาจไปกว่าสงครามร้อนก็ได้เพราะมันต้องคิดมากร่างกายหน้าตาคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนที่จะทำลายเขาอย่างไรจะเอาเกลียดเขาอย่างไรบางทีก็ใช้ปากใช้คนอุบายใช้อะไรต่างๆไม่ใช่อาวุธจะมันมีความพยายามมากเกิน เสียศีลธรรมอันลึกซึ้งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและสงครามเย็นก็มีได้ตลอดชีวิตนอนคิดอยู่บนเตียงก็ได้ก็เป็นสงครามเย็นมีคนในโลกก็มีสงครามเย็นกระทำแก่กันและกันอยู่จนเป็นวิกฤตการณ์ทั่วไปทั้งโลกนี่ก็มีอยู่หลายแง่หลายมุมอ่านดูจากหนังสือข่าวหนังสืออะไรต่างๆก็เข้าใจได้เองเดี๋ยวนี้เราก็เอามากล่าวกันแต่เพียงชื่อให้รู้ว่ามันมีอยู่อย่างเป็นวิกฤตการณ์ซึ่งสงครามเป็นวิกฤตการณ์จะเป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมปราศจากความสงบปกติในทุกความหมายเรื่องที่สองเรื่องขาดอาหารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังพูดมากที่สุดในโลกเวลานี้ไอ้พวกที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้ เอาใจใส่ต่อโลกเป็นเจ้าของโลกเป็นองค์การโลกก็มองเห็นปัจจัยเหตุที่จะขาดอาหารอันจะมาในอนาคตหรือกำลังมีอยู่ในที่บางแห่งเวลานี้เลยยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่จะทำลายสันติภาพในที่สุดมันก็เลยคิดแก้กันเป็นการใหญ่แต่ถ้าเราดูดีเราจะพบว่าไอ้การที่ในโลกมันขาดอาหารไปในบางแห่งหรือจะขาดมากยิ่งขึ้นไปข้างหน้านั่นมันมีมูลเหตุโดยเฉพาะก็คือความหลงมือมิจฉาทิฏฐิโดยตรงก็มีไม่รู้จักใช้โลกที่มีเนื้อที่เท่านี้มีแผ่นดินเท่านี้ให้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่มันยังไม่ฉลาดพวกที่ฉลาดที่ปรากฏอยู่เวลานี้ใช่เนื้อที่แผ่นดินเพียงไร่เศษสำหรับหนึ่งครอบครัวอยู่ได้สบายส่วนพวกที่ไม่ฉลาดต้องใช้เนื้อที่ที่ที่ดินตั้ง20-30ไร่ต่อครอบครัวหนึ่งจึงจะอยู่ได้สบายอย่าไปออกชื่อก็เลยแต่ขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงถ้ามันรู้จักใช้ปฏิปัญญาวิธีการอะไรต่างๆให้เหมาะสมแล้วที่บางประเทศเขาได้ใช้อยู่ในเวลานี้แล้วนะก็ว่าที่ดินไร่เศษต่อหนึ่งครอบครัวทำให้เป็นอยู่ได้สะดวกสบายมาเทียบกับเราโดยตรงใช้หลายสิบไร่นี่มันก็น่าสงสารอีกทีหนึ่งมันมาจากการผูกขาดการกอบโกยการเอารัดเอาเปรียบของคนบางพวกก็ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารได้เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้เคยมีข่าวตลาดเป็นเอาไปทิ้งกันเลยเพื่อให้ของมันแพงถ้าเขาก็จะได้กำไรอย่างนี้ก็ไม่มีเราเป็นมิจฉาทิฏฐิศาสตร์จากเมตตากรุณาไอ้ทำนองนี้มันจะทำให้ขาดอาหารได้งั้นยังใช้สติปัญญาผิดใช้เวลาผิดใช้แผ่นดินผิดนี่เป็นปัจจัยให้เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารคือขาดอาหารซึ่งโดยที่แท้แล้วยังไม่ควรจะขาดอาหารแต่เดี๋ยวนี้วิกฤตการณ์ขาดอาหารกำลังครอบงำอยู่ตัวไปเพราะมันมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงด้วยเป็นสงครามเป็นต้นก็มาแทรกแซงการขาดอาหารเกิดขึ้นจนคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีได้ที่พวกหนึ่งก็มีอาหารกินจนไม่รู้จะกินกันอย่างไรมันก็มีมากมายหลายกองเหมือนกันเรียกว่ามันไม่มีความปกติทางศีลธรรมเกิดภาวะขาดอาหารที่ต่อไปจะพูดถึงขาดวัตถุดิบนี่เป็นปัญหาเรื่องมันนานแล้วแต่ว่าเขากำลังจะขาดไอ้วัตถุดิบสำหรับมาผลิตมาทำให้เป็นนั่นเป็นนี่นับตั้งแต่ขาดไม้ขาดฝ้ายขาดแร่ธาตุขาดอะไรต่างๆที่จะเอามาผลิตมาทำให้เพียงพอกับโรงงานอันมากมายที่สร้างขึ้นมาด้วยสติปัญญาขาดวัตถุดิบนี่มันต้องมองไปถึงข้อที่ว่าเขาเอาวัตถุดิบ เช่นเหล็กในดินมาทำเป็นอะไรบ้างพอทำก็แล้วใช้อะไรใช้รบราฆ่าฟันกันนี่เป็นส่วนใหญ่จะใช้สำรวยสำราญทำรถยนต์เที่ยวเล่นหรืออะไรก็ตามซึ่งไม่จำเป็นในโลกนี้ที่เขาวิ่งไปวิ่งมากันนี่เรียกว่ามีความจำเป็นไม่ถึง 10% นอกนั้นมันเป็นเรื่องไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องทำลายวัตถุดิบโดยไม่จำเป็นวัตถุดิบมันก็ขาดเรามาทำอบายมุขมาส่งเสริมกามารมณ์อย่างนี้ก็เป็นการทำบาปเล่นบาปก็สนองง่ายก็ต้องขาดวัตถุดิบ มันเอามาทำเพื่อเหยียบย่ำศาสนาเหยียบย่ำศีลธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าเอาวัตถุดิบหลายร้อยหลายพันชนิดขึ้นมาจากดินมาผิดเป็นสิ่งยั่วยวนเป็นสิ่งหลอกเป็นสิ่งทำมนุษย์ให้เกลียดธรรมะมันก็เปลืองมากเร็วเกินไปมันเป็นจะขาดขึ้นมาได้จริงๆอุตสาหะน้ำมันมันจะขาดนี่ก็ดูต่อไปถึงว่าน้ำมันมันจะขาดในดินในโลกนี่มันกำลังจะหมดเดี๋ยวนี้ค้นหากันเหมือนกับหาทองแต่ก็รู้ว่ามันจะต้องหมดในวันหนึ่งถ้ามันขุดน้ำมันขึ้นมาทำอะไรทำมารบกันเอามาใส่รถของเราวิ่งไปหาความสำราญคือใช้เพื่อความสำราญปู่ย่าตายายไม่ได้เคยใช้น้ำมันกันในลักษณะอย่างนี้ก็อยู่กันมาได้แล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ของไอ้คนสมัยนี้มาจนได้คนสมัยนี้ก็มีปัญหาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยมีนี่คือน้ำมันก็ขาดคือแพงขึ้นแต่ว่าที่จริงนะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องแกล้งกันทางการเมืองเป็นการอาฆาตจองเวรแกล้งกันให้ชิบหายในด้านการเมืองจึงเกิดปัญหาเรื่องขาดน้ำมันนี่ก็เรียกว่าวิกฤตการจะเป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมไปตั้งแต่ต้นเราศีลธรรมไปตั้งแต่ใช้น้ำมันในที่ไม่ควรใช้ไปใช้ทำลายกันไปใช้เป็นเครื่องมือแกล้งกันให้ลำบากเลี้ยไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องร้ายศีลธรรมไปทางนั้นน่ะวิกฤตการณ์ของการขาดน้ำมันเรื่องต่อไปเรื่องคนในโลกมันจะล้นโลกต้องคุมกำเนิดเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาที่ต้องคุมกำเนิดเพราะว่าไม่ใช่หลายคนมันจะล้นโลกนี่ก็เป็นปัญหาที่ประหลาดอยู่เหมือนกันมันจะน่าหัวเราะที่มันต้องจะมีมันมีปัญญาทำอย่างอื่นได้จะมีปัญญาทำให้พออยู่พอกินกันไปได้นี่มันทำไม่ได้มันต้องควบคุมการเกิดต่อไปมันอาจจะมีวิธีการฆ่าคนให้มันน้อยลงก็ได้หรืออยากให้มีสงครามมหาสงครามบ่อยๆที่ทำให้คนตายทีละล้านล้านช่วยให้คนมันน้อยลงได้คนในเล่นโลกก็จะเป็นวิกฤตการเกิดขึ้นมาเหมือนกันนี่เพราะมันไม่มีศีลธรรมในการที่จะควบคุมตามแบบศีลธรรมศีลธรรมสอนให้อดกลั้นสอนให้ละเว้นหรือแม้แต่สอนให้บวชให้เรียนนั่นก็เป็นการควบคุมกำเนิดที่ดีอยู่แล้วคือคนยังมีศีลธรรมอยู่ที่ไปควบคุมกำเนิดด้วยยาด้วยเครื่องมือได้ต่างๆนี่มันก็ได้ผลในการควบคุมปริมาณแต่อีกทางหนึ่งมันจะเสียหายในทางศีลและธรรม มีคนจะเสียหายในเรื่องศีลข้อกาเมข้อพรหมจรรย์อันนี้มากขึ้นที่จริงแล้วคนจะถือว่ามันเป็นธรรมดาของการเวลาที่คนมันก็จะต้องมากขึ้นตามธรรมดาของโลกของธรรมชาติที่ควรจะมีอุบายที่จะหลาดที่ไม่เห็นแก่ตัวที่จะจัดจะปรับปรุงให้อยู่กันไปได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนเอาเปรียบคนกอบโกยคนเห็นแต่ประโยชน์ของตัว ปราศจากเมตตากรุณานั่นยังอยู่เป็นส่วนใหญ่มันยังไม่ถึงกับว่าจะต้องฆ่าคนให้มันลดลงหรือไม่ควรจะถือว่าล้นสองกันได้ถ้าจะอยู่กันอย่างมีศีลธรรมนี่โลกนี้ยังพออยู่กันได้มากกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าล้นและกำลังล้นและกำลังเป็นคนร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองเพราะว่าการเมืองก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่หวังซึ่งศีลธรรมหวังซึ่งการเมืองต้องใช้วิธีกลุ่มกำเนิดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งย้อนกลับไปทำลายศีลธรรมอันนี้กิจการในเรื่องคนล้นโลกนี่มันก็เป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างหนึ่งจะมีมูลเหตุมาจากความร้ายศีลธรรมด้วยไปดูต่อไปถึงวิกฤตการไม่มีงานทำเห็นว่าคนในโลกไม่มีงานทำมากขึ้นมากขึ้นที่เป็นความจริงแต่มันเป็นมูลมันมีมูลเหตุมาจากความร้ายศีลธรรมคือคนมีสติปัญญามีอำนาจมีเงินมีอะไรเขาไม่สงสารเอ็นดูคนยากจนหรือคนด้อยสติปัญญาแต่ที่บางแห่งหรือบางประเทศเขายังมองเห็นข้อนี้เขายังควบคุมอยู่ก็มีเมื่อมาไปที่ประเทศอินเดียทางตอนใต้ทางมัทราสนั้นเห็นคนทั้งนั้นเห็นรถขนาดรถโกดังใหญ่ๆคันหนึ่งหกคนบรรทุกเหล็กบรรทุกของหนักๆเหมือนกับที่รถโกดังบรรทุกไม่มีรถยนต์สักคันเดียวเป็นเมืองใหญ่โตเป็นเมืองท่าใหญ่โตถามได้ถามว่าที่นี่คนจนมากแขกตัวดำๆนั่นมากมากมากเลยเถอะแต่เกิดเอารถยนต์มาใช้ขนแทนก็แล้วคนเหล่านี้จะอดตายจึงสงวนไว้เพื่อให้คนเหล่านี้มีงานทำคนเป็นล้านล้านเหมือนกันไอ้ที่ว่าคนไม่มีงานทำนั่นถ้าเราคิดถึงหัวอกเขาแล้วเขาจะต้องมีงานทำแต่เขาเครื่องจักรมาทำแทนจะหมดเครื่องจักรชั้นดีเครื่องเดียวคนคนเดียวควบคุมเครื่องจักรแต่ทำงานเท่ากับคนตั้งพันคนหมื่นคนไอ้คนจริงๆมันก็ไม่มีงานทำเดี๋ยวนี้วิกฤตการณ์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สภาวะที่มันร้ายศีลธรรมคือฝ่ายที่จะร่ำรวยก็จะเห็นแต่ฝ่ายที่จะร่ำรวยนั่นประเทศบางประเทศเขาจึงไม่ยอมให้ใช้เครื่องทุนแรงชนิดนี้เพื่อคนทุกคนมีงานทำพอกินพอใช้ไปอีกหลายชั่วคนเขาก็เป็นประเทศที่เข้มแข็งเจริญเหมือนกันเราไปดูกันต่อไปว่าใครมันจะผิดใครมันจะถูกเมื่อเรื่องมีคนร้ายเมตตากรุณาขอบโคยเอาครั้งเดียวมันก็มารวยอยู่ที่คนไม่กี่คนคนนอกนั่นก็ไม่มีงานทำมากขึ้นมากขึ้นก็กดขี่แรงงานอะไรกันมากขึ้นจนเป็นปัญหาจะฆ่ากันตายอย่างนี้ ไม่นึกถึงผู้อื่นไม่นึกถึงกฎของธรรมชาติที่ทุกคนก็ควรจะได้ทำงานเหมือนกับสัตว์ เดรัจฉานทั้งหลายแต่ละตัวต้องทำงานพอดีกับแรงงานแล้วก็มีกินมีใช้อยู่กันสบาย นี่วิกฤตการคนไม่มีงานทำในโลกเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านพันล้านคงจะถึง100ล้านนะแล้วจะต้องถึงยุควิกฤตการคือฆ่าปั่นกันอีกเพราะไม่มีงานทำถ้าไม่แก้ไขเสียให้ถูกต้องเส้นทางแก้ไขก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากศีลธรรมความมีศีลธรรมให้ศีลธรรมกลับมาเป็นประเมตตาสนาเห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็มีสติปัญญาให้ถูกต้องสติปัญญานี่ก็เรียกว่าศีลธรรมด้วยเหมือนกันอะไรก็ไม่พ้นจากที่จะเรียกว่าศีลธรรมก็อะไรๆเหล่านั้นก็แก้ปัญหาได้ทีนี้ก็มาถึงวิกฤตการณ์เรื่องไอ้โลกมันสกปรกนี่หมายถึงโลกวัตถุมันไม่ส่วนโลกความหมายที่เรื่องลึกลับทางนามธรรมโลกทางวัตถุเดี๋ยวนี้ดินสกปรกเดี๋ยวนี้น้ำก็สกปรกเดี๋ยวนี้อากาศสกปรกนี่ว่าโลกสกปรกคนทำให้ดินสกปรกก็ไปอยู่กันมากที่นั่นที่เขาพูดกันว่าที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ขุดบ่อน้ำขึ้นมาแล้วน้ำนั้นกินไม่ได้เพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกที่ซึมมาจากทุกฝนแผ่เนี่ยดินสกปรกนั้นด้วยสกปรกอย่างอื่นก็ยังมีอีกทำให้ดินสกปรกนี่มันโง่มันไหว้พระภูมิเสียเปล่าๆมันเนรคุณพระภูมิแผ่นดินมันจึงได้สกปรกมันไหว้พระภูมิมันอย่างงมงายถ้าจะไหว้พระภูมิกันให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันรักษาดินให้สะอาดรักษาแผ่นดินให้มันสะอาดพระภูมินี่ก็แปลว่าแผ่นดินคำว่าแผ่นดินนี่คือภูมิแต่ภูมิมันสกปรกเพราะว่าเราไปทำกับพระภูมินั้นไม่ถูกต้อง แผ่นดินกำลังจะสกปรกมากขึ้นมากขึ้นตามความมากมายของโลกยิ่งไปหยอดแอร์กันที่ไหนก็ดินที่นั่นจะยิ่งสกปรกมากขึ้นทิ้งน้ำมันก็สกปรกถ้าเขาถ่ายสิ่งสกปรกลงไปในน้ำมากบางแม่น้ำใช้อาบกินไม่ได้เลยเวลานี้มีปัญหาระหว่างรัฐบาลกับเจ้าของโรงงานเป็นต้นนี่มันไม่รู้จักบุญคุณของแม่พระคงคามันไม่รู้จักมันเป็นเนรคุณต่อแม่พระคงคาทำน้ำให้สกปรกน้ำแม่น้ำก็ดีน้ำทะเลก็ดีน้ำอะไรก็ดีมันเริ่มสกปรกไอ้ที่เราลอยกระทงลอยกระทีบไหว้แม่พระคงคากันนี่ควรจะทำให้ดีมีความหมายดีถูกต้องคือช่วยรักษาน้ำให้สะอาดดีกว่า ที่อากาศสกปรกมีความหมายหลายอย่างอากาศเสียเพราะรถยนต์มากเพราะอะไรมากนั้นมันก็อย่างหนึ่งนี่ก็มีมูลมาจากความเกินไปของความมีรถยนต์หรือมีคนแล้วก็ความไม่มีศีลธรรมในการที่จะเชื่อกันควบคุมอย่าให้มันถ่ายสกปรกนั่นออกมาหรือช่วยกันกำจัดเสียเป็นต้นอากาศก็สกปรกหายใจก็ไม่สะดวกพื้นอยู่ไปมันก็จะตายถนนบางสายเขาว่าทนไม่ได้อากาศเสียจนจะเป็นลมอย่างนี้ก็มี ที่ถ้าว่าพูดถึงอากาศสกปรกอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงอากาศรอบโลกเดี๋ยวนี้มันก็สกปรกมากขึ้นถ้าเขาเอาอะไรไปหวานไปโปรยไปวนในอากาศเป็นอากาศผิดปกติฤดูกาลทั้งหลายก็จะผิดปกติมากยิ่งขึ้นมีอะไรไปวนไปวนอยู่ในอากาศมากมายหลายร้อยหลายพันชิ้นอะไรนี้ก็ตั้งไปโลกก็จำก็ตั้งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องการทำอากาศให้มันสกปรกหรือวิปริตนี่คนที่ใกล้มันก็สนองออกมาเป็นอันตรายความไม่มีฤดูกาลที่แน่นอนเป็นต้นนี่เรียกว่าโลกมันสกปรกเพราะความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ไม่นึกไม่กลัวไม่ช่วยกันป้องกันรักษาความสะอาดของดินของน้ำของอากาศเป็นต้น อากาศตามธรรมชาติอย่างที่สวนโมกนี่กับอากาศตามถนนบางถนนในกรุงเทพนั่นไปเปรียบเทียบกันดูมันเป็นอย่างไรที่อันสุดท้ายในหมวดนี้ก็จะว่าถึงเศรษฐกิจของโลกระบบเศรษฐกิจในโลกเวลานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่พูดกันถึงมากกว่าปัญหาอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าวิกฤตการใหญ่ของโลกคือระบบเศรษฐกิจในโลกทางการเมืองในโลกเดี๋ยวนี้เขาถือเอาเศรษฐกิจเป็นหลักเอาเศรษฐกิจระบบไหนก็เป็นการเมืองระบบนั้นในที่สุดเลือกกันอยู่สองระบบคือระบบคนรวยกับระบบคนจนระบบคนรวยก็เรียกว่าระบบนายทุนมีเศรษฐกิจของเขาโดยเฉพาะระบบหนึ่งทีเดียวทีนี้อีกระบบหนึ่งเรียกว่าระบบชนกรรมาชีพคืออาบเหงื่อต่างน้ำนี่เขาก็มีระบบเศรษฐกิจของเขาอีกระบบหนึ่งมันทำเหมือนกันไม่ได้ก็เกิดขึ้นเป็นสองระบบเป็นเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตการณ์คือต้องต่อสู้กันรบรากัน ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิกฤตการณ์คือวิปริตทั้งควรและสำรสายเกิดมาจากความร้ายศีลธรรมไม่เมตตากรุณาใครก่อกลวยได้ก็ก่อกลวยเอาถ้าเป็นเศรษฐีอย่างต้องพุทธการมันมีโรงทานเป็นเศรษฐีใหญ่ต้องมีโรงทานหลายโรงแต่เป็นนายทุนเดียวนี้ไม่ต้องมีโรงทานอันนี้แต่การกว้านประโยชน์หรือการกอบโกยประโยชน์มันก็เปลี่ยนไปมากคำว่าคนรวยกับคนยากจนเนี่ยมีความหมายเปลี่ยนไปมากถ้าว่ามันมีศีลธรรมก็จะมีรากฐานของความรู้สึกอยู่ในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอย่างที่ปู่ย่าตายายของเราพูดไม่ขาดปากสัตว์ทั้งหลายให้รวมถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยถึงมนุษย์ด้วยเป็นเพื่อนสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ถืออย่างนี้แรงมากแล้วก็จะทำมาเพื่อลิงที่อินเดียมีการมาไปเห็นที่ใกล้ๆกับพระเชตวันของพระพุทธเจ้าคนก็เกี่ยวข้าวกันอยู่อย่างรีบเร่งไอ้ลิงก็กินข้าวเพียงกับกับคนอะไรอย่างรีบเร่งเหมือนกันไม่ใช่ลิงของคนนั้นมันลิงป่าลิงธรรมชาติ พราะว่าเขาทำนานี่เผื่อลิงด้วยไม่ล่ายไม่ตีไม่ยิงไม่ฆ่าลิงกินก็รีบกินไปคนก็รีบเกี่ยวไปเนี่ยแสดงว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่นั่นจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ต้องการมากถึงอย่างนั้นในประเทศไทยแล้วก็จะมีไม่ได้เลยซ้ำแต่ยังมีในประเทศอินเดียในเมื่อปีที่มาไปมันยังมีอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถือหลักอันนี้กันแล้วมันยากที่จะทำให้เกิดความแตกต่างขนาดที่ว่าคนหนึ่งจนก็ไม่มีอะไรจะกินคนหนึ่งมีก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนเพราะว่านายทุนสมัยนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเพียงสงเคราะห์ผู้อื่นก็จะกลายเป็นเศรษฐีขั้งพุทธกาลไปเพื่อเขาหาเงินเพื่อสงเคราะห์คนยากจนเอาคนยากจนนั่นแหละเป็นลูกหลานเขาทั้งหมดหาเงินฝังดินไว้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าโรงทานนี้อย่าได้ล้มมันเดินกันคนละแบบมันจึงเกิดระบบนายทุนกับชนกรรมอาชีพขึ้นมาในเวลานี้ก็ต่างกันอย่างที่พูดกันไม่รู้เรื่องผมขอให้พิจารณาดูเป็นเรื่องใหญ่คือวิกฤตการณ์อันใหญ่ในโลกเวลานี้ชนกรรมอาชีพที่ดีก็มีหากินไปแล้วอยากเหนื่อยแรงงานแล้วก็ค่อยตั้งตัวได้เป็นคนมีอันจะกินเป็นคนรวยไปก็มีเพราะว่าส่วนใหญ่มันมีชนกรรมอาชีพพวกหนึ่งที่ไม่ประกอบด้วยศีลและธรรมมันก็เลยตั้งตัวไม่ได้คนจนพวกนี้เลยตั้งตัวไม่ได้ครบเต็มไปด้วยอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันครบคนชั่วเป็นมิตรเกี่ยวกับการทำการงานนั่นแหละแต่ละหน้าของเขาบางคนจนเหล่านี้ก็ฟื้นตัวไม่ได้มันทำให้เกิดปมได้ขึ้นมาแต่ตัวเองก็ต้องจนลงไปโกรธคนมั่งมียังไม่มีเหตุผลจะทำลายคนมั่งมีนี่มันไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำดีก็ต้องดีใครทำชั่วก็ต้องชั่วก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือกรรมสัจจะไอ้คนจนที่ไร้ศีลธรรมเหล่านี้ไม่รู้เรื่องกรรมสัจจะมันจึงไม่ประกอบกรรมดีไม่ขยันขันแข็งไม่ใช่แรงงานนี่เพื่อตั้งตัวหรือใช้เพื่ออภัยมุขไปจนหมดแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่าสัตว์ต้องเป็นไปตามกรรมของตนนะเป็นเดียวกันนายทุนก็ไม่ยอมรับข้อนี้คนจนก็ไม่ยอมรับข้อนี้คนจนก็ไม่ยอมรับว่าเพราะเราไม่ทำงานเราก็ควรจะจนเขาคิดว่าเราจะไปเล่นคนมั่งมีมาเนี่ยนี่เรียกว่าไม่ยอมรับไอ้กฎแห่งกรรมคือหัวหน้าคนกรรมอาชีพประเภทนี้มันก็ไม่มีศีลธรรมไม่นำหมู่คณะไปในทางศีลธรรมก็ตกลงไปในความยากจนอย่างเป็นมรดกตกทอดสืบชั่วอายุคนเป็นอายุคนอายุคนไปมันก็กลายเป็นคนจนขึ้นมาสังคมหนึ่งทีเดียวไม่มองว่าคนจนบางคนก็ตั้งตัวได้ก็ตั้งเป็นคนมีเงินหรือเป็นเจ้าตัวก็มีภายในชั่วอายุคนเดียวโดยการลงทุนเพียงมีไม้คานอันเดียวอย่างนี้ก็มีทำไมไม่เอาตัวอย่างอย่างนี้ เป็นคนมั่งมีเป็นข้าศึกเป็นประปักษ์ไปทั้งหมดนี่มันความผิดฝ่ายจนสมาชีพที่ไร้ศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมไม่ทำไมก็พ้นจากความเป็นคนจนก็กลายเป็นสัตบุรุษที่ดีไม่ใช่นายทุนที่ขูดรีดแต่เป็นเศรษฐีที่เลี้ยงคนทั้งโลกก็ต คืนเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างนี้แล้วไม่เป็นไรละคนจนเหล่านี้ก็จะทำลายโลกได้หรือเป็นการทำบาปกันทั้งโลกทั้งข้ามโลกก็ได้ก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิในข้อนี้ไอ้สิ่งที่มันเข้าใจได้ยากที่สุดนั่นเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์และสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดของตัวความหลงผิดความเข้าใจผิดเชื่อผิดเห็นผิดของตัวเองนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดรู้จักได้ยากที่สุดยากกว่าที่จะรู้จักพระเจ้าซะอีกถ้ามันมีความหลงผิดแล้วจะให้มารู้จักความหลงผิดนี่มันยากที่จะไปรู้จักพระเจ้าเลยถ้ามันจึงหลงผิดอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำให้เกิดความเห็นถูกเลิกความเห็นผิดมันเป็นอุดมคติที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้ทุกคนยอมรับได้ถ้าตัดสินความผิดถูกกันโดยข้อที่ว่าไม่ต้องมีใครเสียเลือดไม่ต้องมีใครเสียน้ำตาไม่ต้องมีใครเสียชีวิตนั่นแหละมันจึงจะถูกนี่ปัญหาทางฝ่ายคนจนมันมีอยู่อย่างนี้คือร้ายศีลและธรรมดูไม่รู้ตัวเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นทางฝ่ายคนยากจนที่ทางฝ่ายคนมั่งมีหรือนายทุนก็มีวิกฤตการณ์อีกแบบหนึ่งนายทุนชนิดที่กล่าวแล้วไม่ใช่นายทุนชนิดที่เป็นเศรษฐีอย่างท่านพุทธกาลหรือว่าเศรษฐีหยอกหยอกในบ้านเราเนี่ยแบบ100 ปี200 ปีมานี่ใครเป็นเศรษฐีสร้างวัดทั้งนั้นไม่ได้เอามาลงทุนกอบกล้วยก้านเอาซะให้หมดบ้านหมดเมืองแล้วนี่คำว่านายทุนนั่นก็หมายถึงคนที่จะสร้างทุนรวบรวมทุนหรือเครื่องมือสำหรับกอบโกยเอาเสือให้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองนายทุนก็เป็นพวกที่เมาความมั่งมีเมาความสุขทางเนื้อทางหนังมีเกียรติอยู่ที่ความมั่งมีไม่ใช่มีเกียรติอยู่ที่บุญกุศลเขาก็เลยลืมไปเหมือนกันว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่รู้ว่าที่ส่วนเอาส่วนเกินของคนอื่นมานั่นเป็นบาปไม่เคยคิดว่าใช้อุบายเอาส่วนเกินของผู้อื่นมานั้นเป็นบาปเขาไม่เห็นเป็นบาปเขาถือว่ามือใครยาสาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กเรื่องแรกจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้เขาพูดว่าเขาไม่บาปเขาไม่ผิดศีลธรรมแต่จะไปพูดกับความจริงกับกรรมกฎแห่งกรรมหรือกับพระเจ้านั่นคงพูดไม่ขึ้นมันใส่นายทุนจึงมีการแสวงหาการหวงกั้นกันเต็มไปตัวมีปัญญาแต่เพียงเท่านั้นตัวคนจนมันก็มีปัญญาขึ้นมามั่งแต่ในทางจะยื้อแย่งจะทำลายก็เลยสองปัญญานี่มันก็ได้รบกันเป็นวิกฤตการเกี่ยววิกฤตการในโลกเวลานี้ทีนี้เขามีปราบที่พูดว่าจะสร้างสันติภาพในโลกนะนายทุนจะสร้างสันติภาพให้โลกเป็นกรรมาที่จะสร้างสันติภาพให้โลกแต่ไม่เห็นลู่ทางมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสว่านเนื้อถ้ามันมุ่งจะครองโลกเพื่อประโยชน์ของตนของตนด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อใดมีศีลธรรมเข้ามาเอาศีลธรรมเข้ามาในระหว่างกลางคนมั่งมีคนยากจนมีการปกครองระบอบสังคมนิยมของพระพุทธเจ้าเห็นแก่ผู้อื่นถ้าก็เห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าสังคมนิยมแล้วก็ทำแต่ที่ถูกที่ประกอบด้วยศีลธรรมแล้วก็ทำกันจริงๆถ้าระบอบนี้มามันก็ไม่มีไอ้ระบอบที่จะฆ่าแกงกัน ก็มันรักกันและกันเหมือนกับว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไอ้ระบบที่รังเกียจที่น่ารังเกียจทั้งหลายมันก็หมดไปเองมันหมดไปเองไม่มีวิกฤตการณ์ระหว่างนายทุนกับชนกรรมาธิการเดี๋ยวนี้ถ้าพูดในสังคมนิยมมันก็หมายถึงการแก้แค้นของคนยากจนฟังแล้วน่ากลัวสังคมนิยมนี่คือการแก้แค้นคนยากจนแต่ทางทางศีลธรรมและสังคมนิยมคือเห็นแก่ผู้อื่นถึงจะยอมตายเองดีกว่าฆ่าผู้อื่นมันจึงเป็นสังคมนิยมตามแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเศรษฐกิจที่กำลังปั่นป่วนในโลกนี้คือปัญหาระหว่างคนมั่งมีคนยากจนเป็นวิกฤตการณ์เป็นภาวะความร้ายศีลธรรมนี่เรียกมาจากการร้ายศีลธรรมทีนี้ก็จะดูถึงพวกใหญ่พวกที่สองตัวโลกของธรรมชาติโลกธรรมชาติแท้ๆกำลังมีวิกฤตการณ์และร้ายศีลธรรมอย่างไรไอ้โลกธรรมชาตินี่พูดสัก2เรื่องก็พอโลกธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานโลกธรรมชาติของพฤกษาชาติทั้งหลายความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานกำลังมีวิกฤตการณ์สูญหายไปจากโลกจนบางชนิดไม่มีเหลือแล้วสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่าหายไปแล้วไม่มีเหลือแล้วหรือที่เหลืออยู่นี่แทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถูกกระทำอย่างไม่ปราณีปราศรัยนี่วิกฤตการณ์ของโลกสัตว์เดรัจฉานเพราะความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ทั้งที่มันมีบุญคุณหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์อยู่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าจะช่วยส่งเสริมให้มันมีอยู่มันมีแต่การทำลายการฆ่าสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆเช่นปลาเป็นต้นอย่างนี้ก็ยังทำได้แล้วมันจะไม่หมดสิ้นไปยังไงที่โลกของต้นไม้ของพฤกษาชาติทั้งหลายก็ถูกกระทำอย่างที่เรียกว่าไม่ประณีประณีเรียกว่าปูยี่ปูยำปูยี่ปูยำอย่างไม่ประณีประณีจนแหลกลานไปหมดที่สวยงามตามธรรมชาติก็หมดไปร้ายความรับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีบุญคุณเราไม่มีต้นไม้เนี่ยคนจะตายหมดในพริบตาเดียวถ้าต้นไม้ในโลกนะถ้าสมมติเป็นไปได้ต้นไม้ในโลกทั้งโลกนี้เกิดหายไปหมดขนาดนั้นถ้าคนจะต้องตายพร้อมกันไปในพริบตาเดียวไปคิดตัวเองก็เห็นไม่ต้องอธิบายที่มันต้องอยู่เป็นเพื่อนกันต้นไม้ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้องในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดแต่เจ็บตายด้วยกันไม่มีคนไม่มีมนุษย์ไปอีกต้นไม้มันจะอยู่ได้แต่พอไม่มีต้นไม้ศึกษาชาติทั้งหลายคนจะอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยควรจะรู้จักบุญคุณจะต้องบูชาคุณของมันไว้นั่นแหละเรียกว่าศีลธรรมที่จะพึงประพฤติต่อโลกสัตว์เดรัจฉานหรือต่อโลกพฤกษาชาติทั้งปวงเดี๋ยวนี้เป็นวิกฤตการณ์คนร้ายศีลธรรมมีแต่ทำลายแล้วบาปมันก็มาถึงไอ้คนเหล่านี้เอง จะไม่มีฝนตกจะมีโรคระบาดจะไม่มีอาหารกินจะไม่อยู่ด้วยความเยือกเย็นนั่นเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นทีนี้จะไปถึงหมวดอื่นอีกที่เป็นหมวดใหญ่ๆที่จะพิจารณากันถึงวิกฤตการณ์ ตัวภัยธรรมชาติหมวดหนึ่งเรียกว่าภัยธรรมชาติเป็นเองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้วันนี้ก็เรียกว่ากำลังมีภัยน้ำท่วมบางประเทศท่วมตายเป็นหมื่นหมื่นคนประเทศเราที่นครศรีธรรมราชที่ตายไม่ถึง200คนมั้งในเมื่อประเทศอื่นก็ตายเป็นพันคนหมื่นคนเพราะน้ำท่วมนี่เรากำลังถือวิกฤตการณ์ที่มาจากภัยตามธรรมชาติมนุษย์ก็โยนบาปให้ธรรมชาติว่าน้ำท่วมแต่ที่จริงน้ำท่วมนี่มันเป็นความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ทำลายโลกศึกษาชาติทำลายโลกเดรัจฉานแล้วมันก็เกิดต้นเหตุที่จะทำให้น้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับกันแล้วก็มองเห็นกันแล้วว่ามันจริงเมื่อสัก20ปีก่อนมานี่พูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเพราะการทำลายต้นไม้ในโลกนี่เป็นอันตรายทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะทำลายต้นไม้บนภูเขาต้นไม้บนภูเขาถูกตัดลงแล้วไม่มีดงดิบแล้วน้ำจะไหลลงมาเหมือนกับเทจากกระบอกแล้วคนจะหนีไม่ทันแล้วคนจะตายอย่างสมมติว่าภูเขาหลวงคือภูเขาซูเมนหลวงที่นครศรีธรรมราชนั่นนะก็จะพอเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าที่ภูเขานั้นถูกลักลอบตัดป่าเผาป่าทำไร่ทำอะไรก็มากขึ้นคือทางการอนุญาตให้ทำโดยไม่รู้เท่าถึงการเขามากขึ้นนี่มันเป็นเรื่องทำโดยโมหะสติไม่รู้ว่ามันไม่ควรจะทำมีการทำเหมืองชนิดที่ทำให้แผ่นดินมันเกลี้ยงไปนี่มันก็ทำมากขึ้นนั้นภูเขาก็ไม่สามารถจะพยุงเอาน้ำไว้อย่าให้ไหลเทลงมาเป็นเหมือนประเทศจากกระบอกสมัยก่อนมันก็คุ้มของมันเองอย่างนี้เพราะสมัยนี้มันคุ้มของมันไม่ได้เนี่ยน้ำท่วมนี่อย่าว่าเป็นภัยจากธรรมชาติล้วนๆมันเป็นเพราะความร้ายศีลธรรมของมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งด้วยทั้งครึ่งทั้งข้อนหรือทั้งหมดก็มีแต่ดูที่ประเทศอินเดียแล้วจะพบความจริงข้อนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายที่ทำให้น้ำท่วมใหญ่นี่อยู่มากเหมือนกันประเทศไทยมันยังเล็กไปนั่นที่มาดูที่โรคระบาดเรื่องโรคระบาดหลังน้ำท่วมหรือไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมก็ตามนี่ไอ้โรคระบาดส่วนใหญ่นี่มันมาจากความไม่สะอาดคือความสกปรกของดินของน้ำของอากาศของอะไรต่างจะหมักหมมจะเพาะเชื้อโรคแล้วคนก็ไม่มีศีลและธรรมหลายประการที่จะกำจัดหรือป้องกันโรคระบาดถ้ามีศีลธรรมในทางสติปัญญาก็ไม่ต้องเป็นโรคแล้วถ้าเป็นขึ้นมาก็เห็นแก่ผู้อื่นก็ป้องกันเต็มที่ไม่ให้เชื้อโรคนี้มันลงไปในน้ำในคลองไประบาดไปหรือยอมทนลำบากไม่ให้เชื้อโรคนี้มันระบาดไปไอ้โรคระบาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยหรือว่าควบคุมอยู่โดยง่ายนี่โรคระบาดมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าคนร้ายศีลธรรมไม่ช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ใหญ่หลวงเป็นโรคระบาดจะตายกันอย่างไม่ควรจะตายก็ได้เหมือนกันเรียกว่าวิกฤตการณ์โดยธรรมชาติแต่มนุษย์มันทำผิดโรคระบาดมันก็ระบาดไปแต่ข้อนี้มันค่อยยังชั่วเพราะว่ามองเห็นง่ายแล้วคนก็กลัวตายมากมันพูดกันค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยป้องกันโรคระบาดได้เป็นส่วนใหญ่ทีเดียวแต่ถ้ามันมีก็ต้องมีเพราะ ความร้ายศีลธรรมในความหมายที่3ก็ได้คือมันผิดปกติของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งร้ายศีลภาวะความเป็นปกติตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องไฟไหม้ที่นี่มาถึงเรื่องไฟไหม้คงจะไม่คิดเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมที่จริงอะไอ้ไฟไหม้ที่ไหนทั้งเรื่องนี้เรื่องเสื่อมเสียศีลธรรมที่นั่นซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่หมายถึงมันไหม้ในบ้านในเมืองไอ้คนเผลอเรอไม่มีสติสัมปชัญญะกับคราวนี่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมในข้อสติสัมปชัญญะมันทำไฟไหม้บ้านขึ้นมาก็ขาดศีลธรรมในข้อสติสัมปชัญญะทีนี้คนมันโลภมันอยากได้ประโยชน์ถ้าเอาไฟเผากันแล้วมันจะได้ประโยชน์ได้ค่าประกันหรือได้อะไรก็สุดแท้มันอยากได้ประโยชน์มันก็จุดไฟขึ้นมาไฟไหม้บ้านไหม้เมืองมีความร้ายศีลธรรมทำให้ไฟไหม้หรือว่ามันโกรธแค้นอาฆาตจะใส่อยู่มันอยากจะเผามันได้หมดมันก็จุดไฟขึ้นไฟมันก็ไหม้ขึ้นมาเพราะความร้ายศีลธรรมนี่เรื่องความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีทำให้ไฟไหม้ขึ้นมาท่านอย่าไปโทษไฟมันโทษความร้ายศีลธรรมของมนุษย์มันไหม้เองอย่างไฟป่าไหม้นั่นอยากเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับมนุษย์มันยังเกี่ยวกับมนุษย์น่าอย่างนั้นเราก็เรียกว่าวิกฤตการณ์ที่ร้ายศีลธรรมเหมือนกันเพราะโลกเวป่าป่าตามธรรมชาติที่ไฟไหม้นั้นไม่ใช่ภาวะปกติมันเป็นภาวะผิดปกติเสื่อมเสียภาวะปกติก็เรียกว่าเสื่อมเสียศีลธรรมในความหมายที่3คือความสงบตามธรรมชาตินี่เรื่องภัยธรรมชาติยกตัวอย่างมาเท่านี้ก็พอทีนี้ก็มาถึงภัยที่มนุษย์ทำตัวเองเอายกตัวอย่างอันแรกว่าโจรภัยภัยจากโจรหรือว่าอาชญากรรมใดๆที่มันเนื่องกันอยู่กับโจรภัยมันก็มาจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงอยู่ในใจของบุคคลผู้ประกอบกรรมนี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะขโมยทำไมมันโลภมันอยากจะได้มันไม่มีศีลธรรมมันก็ขโมยมันโกรธมันแค้นมันก็ขโมยถ้ามันหลงเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีมันก็ขโมยไอ้โลภโกรธหลงไอ้ร้ายศีลธรรมนี่เป็นต้นเหตุแห่งโจรกรรมหรือโจรภัยส่วนการปกครองไม่ดีนั่นมันก็รวมอยู่ในข้อนี้ถ้าคนปกครองมันมีโลภโกรธหลงมันก็ปกครองคนให้หยุดโลภโกรธหลงไม่ได้การปกครองดีไม่มีโลภโกรธหลงโจรภัยก็ไม่มีนี่ภัยใช่เกิดจากความขัดสนในครอบครัวเศรษฐกิจในครอบครัวในครอบครัวขัดสนหรือคนหนึ่งคนขัดสนมันมาแต่อบายมุขทั้งนั้นความขัดสนอย่างน้อยต้องมาจากความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นอบายมุขเป็นความไม่มีศีลธรรมคือ มันมีอบายมุขอย่างอื่นกินดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันอะไรอีกไอ้เศรษฐกิจในครอบครัวที่ตัวทำขึ้นเองมันก็เกิดขึ้นมาเป็นพยาคติโมหาคติความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เสียเศรษฐกิจในครอบครัวนี่เรียกว่าพยาไปเป็นของประเทศชาติก็อย่างเดียวกันอีก มันมีการทำจิตจำนองเดียวกันแต่มันขยายออกไปเช่นกว่าจะเป็นเศรษฐกิจของทั้งโลกที่สัมพันธ์กันยุ่งแก้ไขไม่ไหวนี่ดูต่อไปถึงคำว่าการเมืองเรื่องการเมืองเมื่ออยู่กันมากมันก็มีปัญหาเพราะอยู่กันมากเมื่อสัมพันธ์กันมากก็มีปัญหาเพราะสัมพันธ์กันมากมันก็เลยเรียกว่าปัญหาทางการเมืองเดี๋ยวนี้มีวิธีการทางการเมืองโดยพูดได้เป็นปากเพราะไม่มีความสงบสุขเพราะมันไม่มีการเมืองที่เหมาะสมกับพลเมืองถ้าพลเมืองมันเลวการเมืองมันดีเกินไปมันใช้กันไม่ได้มันติดฝาติดตัว มันต้องมีระบบการเมืองที่พอดีหรือตรงกันกับภาวะของพลเมืองก็จะแก้ปัญหาได้การเมืองมันยังไม่เหมาะกับพลเมืองเกินไปบ้างขาดไปบ้างทำให้จนที่สุดก็ได้ทำให้รวยที่สุดก็ได้ไม่มีพอดี ถ้าเมื่อไรสังคมนิยมประกอบไปด้วยธรรมะมาเป็นหลักระบบการเมืองนี่จึงจะแก้ปัญหาการเมืองได้ความรักความเมตตาความซื่อตรงความกลัวบาปรักบุญในนี้จะช่วยให้การเมืองมันดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับคนที่จะเป็นสุขกันได้ที่คล้ายกันต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการปกครองหรือการปกครองมันเปลี่ยนไปมากผู้ปกครองคนนี่มันควรจะเป็นปูชนียบุคคลไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนมันทำนองเดียวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อันนี้เขาเป็นปูชนียบุคคลทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่พระราชาที่ถูกต้องตามบรมคติร่างบรมโบราณนั่นก็ปกครองเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อแก่ตัวนี่ไปหารายละเอียดหาเอาเองจะพบได้ทีนี้เราไม่มีการปกครองระบอบเดียวว่าพ่อปกครองลูกซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อเราไม่ทันเห็นเราไม่เคยเห็นไอ้ระบบการปกครองที่ปกครองอย่างพ่อปกครองลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แม้แต่ว่าปกครองเพื่อนปกครองเพื่อนนะมันไม่เห็นแต่ใครนะมันเห็นแต่ประโยชน์ของตัวอย่างเดียวทั้งการปกครองมันจึงกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไปขอช่วยจำไว้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้การปกครองนั้นมันไม่มีมันกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไปแล้วสภาพก็ไม่มีการปกครองมันจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรมีวิกฤตการณ์ทางการปกครองเป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างยิ่งกำลังมีอยู่ผู้ปกครองก็เลยไม่ใช่ผู้เจริญบุคคลมันกลายเป็นผู้ทำอาชีพเสียนี่ว่าโดยส่วนมากหรือโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนที่มันยังดีอยู่ก็มี แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันกำลังเฮไปอย่างนี้ผู้ทำหน้าที่ปกครองกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไม่ใช่ผู้เจริญบุคคลซะแล้วมันก็เป็นวิกฤตการณ์ทำลายศีลธรรมทีนี้ก็มาถึงไงคำอีกคำหนึ่งซึ่งต้องบอกล่วงหน้าว่ามันไม่มันว่าเอาเองมันตั้งเอาเองแต่ว่าของเก่าตั้งชื่อใหม่ เราเคยพูดกันแต่ว่าโจรภัยอัตถีภัยราชภัยเดี๋ยวนี้อาจจะพูดขึ้นมาก็จำว่าข้าราชการภัย คือภัยขึ้นมาแต่ข้าราชการที่ไม่เป็นข้าราชการโดยตรงต่ออุดมคตินี่เรื่องของเก่าคงมีมานานแล้วแต่เขาไม่เรียกมันว่าข้าราชการภัยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าข้าราชการภัยระบบข้าราชการนี่มันจัดดีจนลืมตัว จนสบายจนลืมคนอื่นจนข้าราชการจะเป็นเทวดาแล้วเรื่องเงินเดือนก็ดีบำนาญก็ดีอะไรสิทธิพิเศษต่างๆก็ดีข้าราชการมันก็จะเป็นเทวดาไปมันก็ลืมตัวว่าเป็นผู้จะต้องรับใช้ผู้อื่นหรือว่าต้องเคลื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับประชาชนเทวดาก็กลายเป็นเทวดาไปเป็นผู้นำที่ไม่ดีก็เห็นแก่ตัวนี่กิจการนี้มาจากข้าราชการไทยมีอยู่โดยมากแม้ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีอยู่โดยมากเอาที่ดูต่อไปคนเมืองเลวเมื่อก่อนเราไปฝันหาคนเมืองดีที่กิจการเกิดขึ้นคนเมืองดีหายไปเหลือแต่คนเมืองเลวเข้ามาแทนคนเมืองเลวนี่ไม่รู้สึกคิดนึกว่าประเทศชาตินี้ของเรา หรือแม้แต่บ้านนี้ตำบลนี้จังหวัดนี้เป็นของเรา เขาเห็นแต่ตัวเขาคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าคนเมืองเลวคนเมืองดีก็ต้องเห็นแต่คนอื่นคว้างออกไปคว้างออกไปจนเป็นว่าทั้งโลกก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นโลกสำหรับเราหรือโลกของเรามันเป็นคนละโลกที่ดีเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ดีในจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัวก็เป็นพลเมืองเป็นคนในครอบครัวที่ดีเดี๋ยวนี้พลเมืองดีมันหายไปหายไปมันน้อยลงพลเมืองเลวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันมีหลักฐานเห็นภาพอยู่แล้วไม่ต้องอ้างก็ได้ นี่ดูต่อไปที่สมาธิคำว่ารัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรอย่างราษฎรเลือกหรือใครเลือกตามเขาเรียกว่ารัฐสภาเดี๋ยวนี้เกิดวิกฤตการรัฐสภาเป็นรัฐสภาที่ร้ายศีลธรรม มีพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าเนกาสภายัตถะนะสันติสันโตในที่ชุมนุมใดไม่มีสัตบุรุษชุมนุมนั้นไม่เรียกว่าสภา ถ้าจะเรียกว่าสภาสมาชิกทุกคนนั้นต้องเป็นสัตบุรุษคือเป็นสันโตสันตบุรุษชุมนุมใดไม่มีสัตบุรุษชุมนุมนั้นไม่เรียกว่าสภา ที่แต่สภาที่สภามันเป็นคนขี้โมโหโทโสที่เห็นแก่ตัวไม่เป็นสัตบุรุษมันไม่ควรเรียกว่ารัฐสภาเพราะว่าสภานี่พระพุทธเจ้าท่านสมวนว่าท่านเรียกสัตบุรุษแล้วมานั่งประชุมกันมากมากจึงจะเรียกว่าสภาที่ถ้ามันเป็นคนไม่ดีไม่เป็นสัตบุรุษมานั่งประชุมกันมากมากมันก็ต้องเรียกว่ากลุ่มของคนบ้าของคนเมาของคนเห็นแก่ตัวจะเรียกว่าสภาไม่ได้มันจึงมีทะเลาะวิวาทสร้างฟ้ากันด้วยเกือกด้วยแฮด้วยรองเท้าด้วยขวดหมึกในสภานั่นเองมันไม่มีรัฐสภาที่สมคำว่าสภาก็ไม่มีสัตบุรุษ ที่จะดูถึงการกระทำของรัฐสภาก็คือทำตนเป็นข้าศึกรัฐบาลเป็นคู่แย่งคู่ค้านคู่ต่อสู้กับรัฐบาลนั่นนะคือหน้าที่ของรัฐสภาสมัยนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่สภาอยู่นะเพราะมันไม่มีสัตบุรุษมันจึงเป็นกลุ่มคนผู้ทำหน้าที่แย่งข้านรัฐบาลอย่างเห็นแต่เกียรติของตัวประโยชน์ของตัวหรือความถือรั้นของตัว แต่ถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากสมาชิกรัฐสภาที่มีพรรคการเมืองใหญ่ๆพรรคเดียวสร้างรัฐบาลมันก็ค่อยยังชั่วหน่อย แต่สมาธินอกนั้นมันก็ยังเป็นข้าศึกกับรัฐบาลอยู่นั่นแหละสมาธิกับสภาคือข้าศึกกับรัฐบาลนี่คือวิธีกิจการในรัฐสภามาจากความร้ายศีลธรรมของสมาชิกเหล่านั้นที่มาดูที่ตัวรัฐบาลซึ่งคู่กันกับรัฐสภาร ัฐบาลในเวลานี้ก็มีอยู่หลายแบบแต่เอาที่แบบใหญ่ๆที่จะมาให้เห็นกันง่ายๆก็รัฐบาลที่หนึ่งก็คือเป็นประปักษ์หรือเป็นจำเลยของรัฐสภาถ้าหากว่ารัฐสภานั้นไม่สนับสนุนรัฐบาลนั้นแล้วก็รัฐบาลนั้นก็กลายเป็นข้าเป็นตัวจำเลยสำหรับรัฐสภาประณามกล่าวหาอะไรต่างๆเลยเป็นคู่ฆ่าศึกกันกับรัฐสภาคิดดูแล้วมันก็น่าสังเวชบ้านเมืองของใครคือบ้านเมืองของรัฐบาลหรือบ้านเมืองของรัฐสภาในเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นฆ่าศึกกันอย่างนี้นี่เป็นรัฐบาลประเภทหนึ่งคือว่าถ้ารัฐบาลนั้นมันมาจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดมันก็เป็นรัฐบาลที่ตุนประชาชนได้เป็นรัฐบาลที่ตุนประชาชนทั้งประเทศได้ถ้าเป็นรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาที่เขาเลือกกันเข้ามาทั้งหมดเขาจะทำอย่างไรก็ได้มันจึงมีรัฐบาลที่ว่ากินดินกินจอกกินเสื้อกินอะไรต่างๆเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยก็เป็นรัฐบาลอีกแบบหนึ่งคือมาจากสมาชิกรัฐสภา ทีนี้ถ้าว่ามันเป็นรัฐบาลที่ถือปืนมาถือถุงเงินมาในรัฐสภาก็เต็มไปด้วยฝักถั่วที่เขาเรียกกันเขาถ่ายรูปไว้สวยมากมือสันล่างมือฝักถั่วนี่ก็เป็นรัฐบาลอีกแบบหนึ่งเพราะเขาเป็นรัฐบาลที่ถือปืนมาถือถุงเงินมาถืออะไรทำนองนั้นมารัฐบาลมีหลายแบบอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นวิกฤตการทางรัฐบาลทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันร้ายศีลธรรมถ้ามันไม่ร้ายศีลธรรมแล้วรัฐบาลกับรัฐสภามันต้องกอดคอกันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันแล้วประเทศนั่นเป็นของเราประเทศชาติเป็นของเราคือของรัฐบาลและของรัฐสภาเรากอดคอกันทำเพื่อให้ประเทศชาติมันมีความสงบสุขหรือเจริญ เดี๋ยวนี้มันมีแต่การทะเลาะวิวาทกันระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลประเทศชาติเลยไม่รู้ว่าเป็นของใครเรียกว่าวิกฤตการณ์อย่างยิ่งอย่างร้ายอย่างน่าสงสารที่สุดขึ้นมาจากความร้ายศีลธรรมเวลามีน้อยแล้วก็จะพูดย่อๆทีนี้ก็มาถึงคณะสงฆ์วิกฤตการณ์กำลังเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์อย่างยิ่งชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยรู้อาตมาต้องรู้มากกว่าแน่เพราะวิกฤตการณ์กำลังเกิดแก่คณะสงฆ์อย่างไรคณะสงฆ์มีวิกฤตการณ์อย่างยิ่งเดี๋ยวนี้คือควบคุมกันไม่อยู่ควบคุมกันไม่ค่อยจะอยู่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังซึ่งกันและกันนี่วิกฤตการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในคณะสงฆ์ แล้วจะปกครองกันอย่างไรคำสั่งไม่มีใครปฏิบัติตามมันก็มีการตะท้วงโต้แย้งอะไรกันมากขึ้นมากขึ้นในวงคณะสงฆ์ก็เป็นวิกฤตการณ์ความที่ไม่เชื่อฟังกันนี่ก็เรียกว่าสภาพที่ร้ายศีลธรรมด้วยเหมือนกันที่มีคณะสงฆ์ที่อนุวัตแก่โลกมากเกินไปคณะสงฆ์ที่มีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปอนุวัตตามโลกมากเกินไปนี่ก็เป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งเป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างละเอียดอย่างสุขุมอันหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นจะกล่าวอย่างก็คือว่าคณะสงฆ์ที่ไม่ขยะแขยงต่อความร่ำรวย ก็เ ระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้มีอะไรบ้างทรัพย์สมบัตินะหรือศาสนาอื่นพระเยซูพระมูฮัมหมัดสมมติท่านอนุญาตให้สาวกมีสมบัติอะไรบ้างมันไม่ต้องพูดถึงความร่ำรวยเดี๋ยวนี้คณะของเรามันมีวิธีการเปลี่ยนไปในทางไม่ขยะขยแยงต่อความร่ำรวย มันก็มีความร้ายศีลธรรมอย่างละเอียดซ่อนอยู่ในนั้นเรียกว่าวิธีการในคณะสงฆ์ยกตัวอย่างมาเพียงสักสามอย่างก็พอว่าปกครองกันไม่ได้เพราะไม่เชื่อฟังกันยกอนุวัตตามโลกมากเกินไปเขาก็ไม่เปรียบความร่ำรวยนี่ดูต่อไปก็ถึงพุทธบริษัทวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัททั้งหลายพุทธบริษัทได้รับคำสั่งสอนที่ผิดไม่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งยิ่งทำให้ผิดมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นวิกฤตการณ์มากขึ้นเท่านั้นก็เลยไม่เป็นพุทธบริษัทนะในที่สุดก็ลองคิดดูว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่มากหรือน้อยเท่าไรถ้าหากว่าพุทธบริษัทมันสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทไปแล้วถ้าได้รับคำสั่งสอนแนะนำชักจูงอบรมที่มันผิดเมื่อพุทธบริษัทสมัยใหม่นี้ทิ้งธรรมะไปเอาวัตถุมากขึ้นคือไม่เอาดีทางธรรมะไปเอาดีทางวัตถุมากขึ้นที่จะพุทธบริษัทสมัยก่อนปู่ย่าตายายนั่นกลัวบาปกลัวกรรมมันยอมจนแทนที่จะไปทำให้จิตหลักของพระธรรมที่ประเทศอินเดียยังหาดูได้ง่ายว่าคือคนพวกที่ว่ายอมขอทานดีกว่าเป็นขโมยพบหลายคนถามด้วยตนเองสมัครเป็นขอทานไม่ยอมเป็นขโมย นี่เราว่ายังเคร่งครัดอยู่ในหลักของพระศาสนาในประเทศอินเดียมีมากในประเทศอื่นก็พอมีแต่ประเทศไทยนั่นดูเองก็แล้วกันที่ว่าพุทธบริษัทนี้กำลังทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของปู่ย่าตายายเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไปหาวัฒนธรรมใหม่ที่เร่าร้อนวัฒนธรรมที่สงบเย็นนั้นกำลังทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปรับศาสนาแต่ปากโลกมีลูกมีหลานที่ฉลาดก็ส่งไปเรียนเป็นนายอำเภอเป็นรัฐมนตรีลูกโง่โง่นี่ส่งมาวัดให้มันบวชอยู่กับวัดมาฝากวัดให้ช่วยเลี้ยงนี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรื่องในวัดที่มันยากกว่าเรื่องโลกมันควรเอาคนฉลาดฉลาดให้อยู่ในวัดในคนที่ไม่ฉลาดนั่นอย่าเอามาเป็นภาระแก่วัดเอาไปให้เลี้ยงหมูเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรก็ยังได้นี่มันกลับกันเสียอย่างนี้ทิ้งวัฒนธรรมเดิมลูกคนที่ฉลาดที่สุดต้องถวายพระพุทธเจ้า ทีนี้ดูไอ้พวกเบ็ดเล็ดบางเรื่องกว่าจะหมดเวลาชวนวิกฤตการเกี่ยวกับความขาดสามัคคีเดี๋ยวนี้เรื่องหาความสามัคคีกันให้วุ่นไปหมดจะไม่รู้ได้สักทีมากน้อยจะได้แต่ลมแรงๆที่เรียกแต่นั่นเองหรือว่าได้ความสามัคคีแท้จริงมาเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายออกก่อนอะไรทำอะไรมันได้ความสามัคคีสีมากน้อยแล้วสมัยนี้มันได้ความสามัคคีสีมากน้อย บางวัดได้ยินคนเขาโยนไม้ตีกลองโครมใหญ่เพราะว่าตีกลองแตกแล้วไม่มาสักคนก็ก่อนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันได้ยินกลองดึกดื่นแล้วมันก็ยังมานี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความสามัคคีมันไม่มีเป็นเหตุผลหลายประการแต่ว่าสรุปแล้วคือความร้ายศีลธรรมคือความรู้สึกว่าความสามัคคีนี้จำเป็นถ้าเราแยกกันเราก็ต้องตายถ้าเรารวมกันเราก็ยังอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงไม่สามัคคีเพราะมันแยกตัวเองออกไปเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวกูเห็นแต่ตัวกูไม่เห็นแต่ผู้อื่นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันนิยมวัตถุนิยมได้แล้วก็เป็นดีมันดีอยู่ที่ได้มันไม่ใช่ดีอยู่ที่ดีอย่างนี้มันทำให้เกิดสามัคคีเกิดความขาดสามัคคีมันเห็นแต่ตัวแต่แล้วมันก็ขาดรากฐานที่สำคัญอย่างเดียวกันอีกขอให้ช่วยสนใจตัวคิดดูด้วยวันที่เราไม่สามัคคีกันนี่มันขาดรากฐานทางศีลธรรมอันลึกซึ้งที่ย้ำแล้วย้ำเล่าคือรากฐานที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือรากฐานถ้าไม่มีรากฐานความสามัคคีจะยังอยู่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ารากฐานที่สูงไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นเป็นเรื่องปรมัตถ์ก็คือรากฐานเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาถ้าใครเห็นอนัตตาจริงเห็นสุญญตาจริงมันก็ไม่เห็นแก่ตัวพอไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นนั่นสามัคคีมันก็มีได้ง่ายสำหรับผู้ที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าปรมัตถธรรมไม่ส่งเสริมความเจริญทางโลกนั่นนะมันเป็นคนหลับตาพูดมันเป็นนักปราชญ์โง่ที่สุดที่ดูถูกปรมัตถธรรมว่าไม่มีประโยชน์แก่โลกแก่เรื่องของโลกเพราะมีธรรมะให้สูงไว้เท่าไหร่อะไอเรื่องทางโลกจะดียิ่งขึ้นเท่านั้นไม่ได้เป็นข้าศึกแก่กันเพราะว่าธรรมะยิ่งสูงยิ่งทำลายความเห็นแก่ตัวพอทำลายความเห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นนั้นโลกนี้ก็ไม่เลวก็ต่อไปจะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสถานประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะนี้กำลังมีวิกฤตการเพราะความเสื่อมศีลธรรมสาธารณประโยชน์สาธารณสถานถูกทำลายนะไม่เจอเรื่องอะไรขอมาสร้างสาธารณประโยชน์ฐานนี้ไม่มีใครให้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้ไม่มีใครจะให้ไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างว่าจะตัดถนนนี่สมัยก่อนยังหาความสำเร็จได้ง่ายมีคนบริจาคที่ดินง่ายเดี๋ยวนี้ต้องซื้อต้องอะไรต้องมันลำบากกว่าแล้วนี่เรียกว่าสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลสาธารณธรรมมันก็มันมีวิกฤตการเกิดขึ้นแล้วเมื่อพอมันมีอยู่แล้วมันก็ยังเอาเปรียบอีกอ่ะทำลายซะอีกอ่ะคดโกงซะทั้งถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางมันก็หมดไปหาคำยาหยอดตาก็จะไม่ได้นะต่อไปไอ้สาธารณประโยชน์สาธารณสถานสาธารณกุศลที่มันเป็นของนั่นจริงๆมันจะหมดไปเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าวิกฤตการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วแต่สาธารณประโยชน์เพราะความร้ายศีลธรรมของคนเรานี่สิ่งต่อไปเรียกว่าสิ่งประโลมใจสิ่งจะเล่าประโลมใจต้องฟังให้ดีๆคือรู้ว่าคนเราจะอยู่โดยปราศจากสิ่งจะเล่าประโลมใจนั้นไม่ได้มันเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งแม้แต่ไก่มันก็ยังชอบขันสนุกเราจะมีแต่ข้าวกินบ้านอยู่นุ่งห่มนี่มันไม่พอมันยังมีปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่งมันขาดไม่ได้โดยธรรมชาติคือสิ่งจะเล่าประโลมใจให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นพอใจตัวเองอยู่เสมออย่างนี้เราเรียกว่าสิ่งจะเล่าประโลมใจเมื่อก่อนนี้เราเอาบุญเอากุศลเอาความดีเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจเอามิตรสหายที่ดีการไปมาหาสู่ที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจเดี๋ยวนี้ได้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับสิ่งนี้ไปเอาสิ่งที่ยั่วให้เกิดกิเลสมาเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจยั่วเหยียบย่ำศีลธรรมนะมาเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจแล้วลงกันทั้งโลกทั้งโลกมันก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระธรรมนะมาเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจศีลธรรมก็หายไปก็เกิดแต่สิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทางสื่อมวลชนทางวิทยุทางอะไรก็ตามมันก็มีสิ่งจะเล่าประโลมใจชนิดที่ทำให้หลงแก่กิเลสหลงในกิเลสก็เห็นแก่ตัวคำสองคำนี้น่าจะจำว่าคือคำว่าอารามเหมือนเรานั่งตรงนี้เราเรียกอารามสถานที่อย่างนี้เรียกว่าอารามนะสาราประโลมใจหรือไม่อีกคำหนึ่งกามารมณ์หาที่อื่นสาราประโลมใจหรือไม่ถ้าปิดจากอารามก็เป็นกามารมณ์ถ้าปิดจากอารมณ์ก็ต้องกามารมณ์ก็ต้องเป็นอารามจะไปเล่าประโลมใจในทางไหนไปเล่าประโลมใจให้มันเย็นหรือไปเล่าประโลมใจโดยยุให้มันร้อนเนี่ยสิ่งไปเล่าประโลมใจในโลกกำลังเปลี่ยนเพราะวิกฤตการณ์ทั้งความร้ายศีลธรรมที่การโฆษณาการโฆษณาก็กำลังมีวิกฤตการณ์พระราชศีลธรรมก่อนถ้าโฆษณาป่าประกาศชักชวนแล้วไม่ต้องชักชวนให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้อดกลั้นอดทนให้เสียสละนั่นแหละก็จะชักชวนโฆษณาเดี๋ยวนี้การโฆษณานั่นมันไปมันชักชวนให้ไปให้ไปติดบ่วงให้ไปตกลมของอบายมุขของอารมณ์แห่งกิเลสเรื่องจะเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องล่อหลอกเป็นเครื่องมือสารพาประโยชน์การโฆษณาเช่นหนังสือพิมพ์เป็นต้นนี้มีมากเหลือเกินไม่น้อยเลยเป็นอาชีพด่าคือว่าหากินด้วยการด่ามีอาชีพเป็นการด่ามีการด่าเป็นอาชีพมีการค้านเป็นอาชีพมีการหลอกลวงเป็นอาชีพเป็นเครื่องมือของพรรคพวกถ้าสิ่งโฆษณาเหล่านี้มันจะเกิดความสงบได้อย่างไรถ้าเมื่อก่อนที่เราโฆษณาไปพิมพ์อะไรไปหรือว่าสร้างขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องชักชวนในทางธรรมะนั้นหรือชักชวนให้เป็นพรรคเป็นพวกให้ต่อสู้กันหาการหาประโยชน์จากการด่าฝ่ายหนึ่งค้านฝ่ายหนึ่งไม่มีใครดีต่างฝ่ายต่างก็ด่ากันได้วิกฤตการณ์ในทางเครื่องมือโฆษณามันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่โฆษณาสิ่งบริสุทธิ์ให้คนทั้งหลายรู้แต่โฆษณาในทางหลอกลวงคนอื่นให้หลงในการโฆษณาของตัวฉันนั่นเองแม้ที่สุดแต่การโฆษณาขายของทำให้คนหลงสวยหลงงามควรจะถือว่าเป็นการทำบาปชนิดหนึ่งทีเดียวอันที่สิ่งต่อไปความยากจนเป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งและถ้าจนลงเท่าไรก็ยิ่งเป็นวิกฤตการณ์เท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ไปโทษ ศีลธรรมหรือความร้ายศีลธรรมของตัวไปโทษผีโทษสางโทษโชคโทษลางโทษเทวดาโทษรัฐบาลโทษคนอื่นก็แล้วกันไม่โทษตัวเองแต่ได้ความยากจนนี่มาจากอบายมุขของตัวเองคือตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองลงไปในอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเลื่อนเรื่องการสนันคบคนชั่วเป็นมิตรเจ็ดความทำการงานที่เรียกว่าปากทางแห่งอบายเราไปทำข้าวมันพลัดลงไปในอบายคือความยากจนนี่ยืนที่นั่งสวมอมือมิฉะนั้นก็เพราะมีวิชาทิฏฐิเห็นคงจับเป็นดอกบัวมันก็ต้องจนหรือมันไม่มีขันตีสาวอดกลั้นอดทนหัวได้คอยได้มันก็ต้องยากจนคือมันไม่ทำอะไรหรือมันไปขโมยมันก็ยิ่งจนหนักเข้าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกนี้ไม่ยอมรับว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่นั่งอยู่ที่นี่หลายๆคนมีใครบ้างยอมรับว่าการงานนี้คือการปฏิบัติธรรมทำไมไม่ทำการงานให้เป็นการปฏิบัติธรรมให้มีธรรมะหลายๆข้ออยู่ในการทำการงานในการปฏิบัติอันบ้านอยู่แม้แต่กวาดขยะนี่ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะปัญญาอดทนหลายข้อมันถึงจะกวาดขยะเสร็จแม้แต่การกวาดขยะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมมันก็การงานอย่างอื่นยิ่งต้องการธรรมะมากกว่านี้เราจึงสอนให้รู้ความไม่น่ายึดถือความไม่น่าหลงไหลอะไรมากขึ้นมากขึ้นเป็นบรรลุพระนิพพานได้เพราะการทำงานด้วยจิตใจที่มันเป็นนี่แต่ใครถือว่าการงานที่การปฏิบัติธรรมจะรวยด้วยอริยทรัพย์ถ้าเขาขยันขันแข็งด้วยเนื้อหนังเขาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์โลกียทรัพย์ถ้าเขาปฏิบัติธรรมในการทำการงานก็รวยด้วยอริยทรัพย์เจตการนั้นมีความยากจนมันมีเพราะความร้ายศีลธรรมของคนนั่นเองเป็นวิจิตการอันหนึ่งที่ต่อไปอนามัยเลวมีอนามัยเลวอนามัยคือไม่มีโทษไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายตรงนี้มีอนามัยเลวคือไม่มีอนามัยไม่มีอนามัยทางร่างกายร่างกายเลวไม่มีอนามัยทางจิตจิตมันก็เลวไม่มีอนามัยทางวิญญาณมีสติปัญญามันก็เลวเยอะจะไม่ต้องอธิบายก็พูดกันบ่อยๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอนามัยทางกายเลยก็ขี้โรคไม่สามารถจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ได้อนามัยทางประสาทหรือจิตเลวมันก็มีใจข้อไม่ปกติทำอะไรไม่ได้ที่อนามัยทางวิญญาณคือทางศรัทธาปัญญาสติมันเลวมันก็เชื่อผิดเห็นผิดคิดผิดยึดถือผิดอนามัยทางวิญญาณมันเลวเดี๋ยวนี้วิธีการทางอนามัยกำลังมีแม้ว่าเขาจะคุยว่ามีอยู่มียามีการรักษาที่ดีแต่ยังจะหน้าโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ได้เมื่อถ้ามนุษย์มันร้ายศีลธรรมแล้วการอนามัยทำไม่สำเร็จมันจึงอึดอัดอยู่แม้แต่อนามัยทางกายเป็นอนามัยทางจิตจะยังยิ่งล่าหลังเป็นอนามัยทางวิญญาณทางสติปัญญานั้นไม่รู้จักกันเลยนี่เรียกว่าวิจิตรการทางอนามัยนี้ยังเลวอยู่เพราะร้ายศีลธรรมในส่วนนี้นี่ก็สุดท้ายจะเรียกว่าปัญญามันหลงทางขออนุญาตตั้งคำใหม่ๆเองบ้างถ้าไม่มีใครเคยเรียกมัน
ตัวปัญญาหลงทางฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อถ้าเป็นปัญญาแล้วทำไมหลงทางเพราะมันเป็นปัญญาที่ไม่จริงมันเป็นปัญญาเสือโกเป็นปัญญาอย่างโลกโลกเป็นปัญญาที่เกิดมาจากการเห็นแต่ตัววันนี้เราอบรมเด็กๆลูกหลานต่อเพียงปัญญาอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ต้องขอพูดตรงๆหน่อยไอ้พวกที่รักลูกรักหลานรักอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ให้เล่าให้ยืนให้เป็นเชื้อให้เราเลยนะมันสร้างปัญญาเลยสิยะปัญญาที่ทำให้หลงทางนี่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญญาอย่างของพระพุทธเจ้า ปัญญาหลงทางนี่จะไม่พบกันกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเพราะปัญญามันหลงทางคนรวยก็มีปัญญาหลงทางหาเงินได้ฮะจนๆก็มีปัญญาหลงทางจนลงไปแต่ว่าคนเพียรยาวไม่รู้จักเลื่อนชั้นในทางวิญญาณนี่แหละปัญญามันหลงทางแต่จะข้าเรื่องนี้แล้วยังเหมือนเด็กๆมันก็ไม่รู้จักเลื่อนชั้นของวิญญาณเราเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดีที่สุดเป็นหนุ่มสาวก็เป็นหนุ่มสาวที่ดีที่สุดนั่นคือเลื่อนชั้นเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยงก็ดีที่สุดก็เลื่อนชั้นเป็นแก่ดีที่สุดก็เลื่อนชั้นเป็นชราเป็นเลี้ยงแต่พืชของลูกหลานก็เรียกว่าเลื่อนชั้นที่พูดเรื่องเป็นมาตาลีคฤหัสถ์วันละตลาดสัญญาจริงยิ่งเอามาพิจารณาดูเป็นชั้นที่จะต้องเลื่อนเกิดมนุษย์ถ้าปัญญาหลงทางแล้วเลื่อนไม่เกินเลื่อนไม่ถูกมันเลื่อนเท้าหลังมันระวังให้มันเป็นปัญญาที่มันไม่หลงทางยิ่งฉลาดยิ่งทำผิดลึกนี่เรียกว่าปัญญาหลงทางเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีปัญญาหลงทางมากขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นไปด้วยวิจิตรการอย่างรุนแรงรวดเร็วน่าจะหายน่าวิตกเพราะกำลังคนในโลกมันกำลังหลงทางเป็นตึงจับเป็นดอกบัวโลกนี้ก็เป็นไปด้วยวิจิตรการเพราะความร้ายศีลธรรมที่พูดมาโดยหัวข้อที่ว่าวิจิตรการทั้งหลายนั้นคือภาวะร้ายศีลธรรมเป็นตัวอย่างตั้งหลายสิบเรื่องแล้วเพื่อให้จะพอบันทีทีนี้การท่านี้ก็คือเป็นตัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหาทางศีลธรรมปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือปัญหาทางศีลธรรมถ้าคนมันไม่มองปัญหานี้เพราะมันกำลังมุ่งจะขุดทางธรรมมันมองปัญหาทางศีลธรรมเพราะว่ามันไปมุ่งขุดทางธรรมเจนอยู่มันไม่ยอมมองทางนี้มันจะไปขุดวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นกินเป็นตามเป็นเกียรติมันไปมุ่งขุดทางธรรมเป็นหน้าเลยทีเดียวมันไม่ยอมมองปัญหานี้ปัญหาว่าศีลธรรมจะเป็นวิจิตรการเมื่อตอนนี้สองมันไม่ยอมมองไปเตือนให้ว่าให้มองมันไม่ยอมมองเพราะมันกลัวจะเสียเงินเสียของเสียวัตถุแล้วจะได้แต่อุดมคติกินไม่ได้คนคนนี้เขาว่าบุญคือเสริมความดีอุดมคติเนี่ยกินไม่ได้เอาไปซื้อแล้วกินก็ไม่ได้อุดมคติมันเป็นอย่างนั้นเสียก็ต้องการวัตถุมันก็ไม่ยอมมองปัญหานี้เพราะกลัวว่ามันไม่ได้อะไรจะเสียวัตถุที่เพียงจะได้เสียเงินเสียของไม่ไปได้แต่อุดมคติที่มันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ยอมมองเรื่องพวกที่สามมันไม่อยากมองบางทีมันจะเข้าใจบ้างเรื่องเข้าใจบ้างแต่มันไม่อยากจะคิดให้เรื่องไปคือมันไม่อยากมอง พราะมันรู้สึกเจ้าคือว่ามันขัดกับประโยชน์ของกูแต่สิ่งที่คุณว่าดีมันขัดกับประโยชน์ของฉันเห็นไหมศีลธรรมเนี่ยมันขัดกับประโยชน์ของฉันวิจิตรการดีกว่าเป็นช่องทางที่ฉันจะกอบโกยเอาประโยชน์นี่พวกเรานี่เขาไม่อยากมองทั้งที่เขาว่าถ้ามองก็จะมองเห็นหรือว่าเขาเห็นกำไรแล้วเขาก็ยังเขาก็ไม่อยากมองอยู่นั่นแหละมันขัดกับกิเลสปัญหาของเขาสรุปสั้นๆคือว่าพวกที่มีมันไม่มองเพราะมันกำลังมุ่งขุดทองอยู่พวกที่สองมันไม่ยอมมองมันกลัวจะเสียวัตถุจะได้ใจดวงสติพวกที่สามมันไม่อยากมองเพราะรู้สึกว่ามันขัดกับความประสงค์ของครูดังนั้นปัญหานี้จึงยังคงมีอยู่และมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้ที่จะสร้างให้จิตใจให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกฉันอยากประมาทอยากดีเลยว่าจะแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นแก้ไขโลกนี้ให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยศีลธรรมนี่มีแต่วิจิตรการวิจิตรการจะพาละลายศีลธรรมกำลังหนาขึ้นหนาขึ้นในการพูดครั้งที่สามนี่พูดกันแต่เรื่องนี้อย่างเดียวก็พอแล้วเป็นการเหมาะสมแล้วเพื่อที่จะเสียวิจิตรการอีกทีเพราะนั่นแหละคือภาวะที่ว่าศีลธรรมเมื่อขอให้ไปพิจารณาดูให้รู้จักตัวมารร้ายกันสักทีหนึ่งก่อนแล้วจึงจะได้ปราบมารร้ายนี้ได้อย่างที่ว่ามีหวังการบรรยายนี้ก็คงควรจะเวลาแล้วก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนให้พระสงฆ์ท่านเสด็จจะอธิบายข้อธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นกำลังใจการเคยต่อไปอีก